vertrou dat ieder en elk se naweek nie net rustig was nie, maar ook dalk opwindend. Goeiemôre, jy is ingeskakel by RSG Landbou en my naam is Lise Roberts. Op vandag se program, ons gesels met die minister van Landbou in die Wes-Kaap, Dr. Ivan Meyer, oor die droogte in daardie provinsie. Dan bietjie beter nuus en dit is ons plaaslike avokado bedryf en groeimoontlikhede. Lindy Stroebel van Mission Produce gesels met ons daaroor. En dan het ons medewerker in die Noord-Kaap, Koos de Pisani, by Johan Mouton van Molletech gaan uitvind hoe gewasse wat vir oesreste gebruik word, bestuur moet word. Ons herinner jou net aan een veiling wat wel hierdie week nog plaasvind en dit is op 20 Mei. Dit is die 21ste produksieveiling van Q3 Qualitrio, die veiling van Paul Marie Bonsmara. Die aanbod is 35 SP bulle en ook vroulike diere. Dit is dan 20 Mei op Viljoenskroon by Vlakvlei. 1115 boere in die droogte geteisterde gebiede in die Wes-Kaap het in April vanjaar droogtehulp ter waarde van 12,2 miljoen rand van die Departement Landbou in die Wes-Kaap ontvang. Ek gesels nou met die minister van Landbou in die Wes-Kaap, Dr. Ivan Meyer. Dr. Meyer, jy het in maart vanjaar 'n opname gedoen oor die stand van sake wat die droogte betref. Gesels bietjie met ons hieroor.
Goeiedag Lisa en goeiedag aan al ons luisteraars. Ons weet dat die Wes-Kaap is nog in sekere gedeele van die Wes-Kaap vasgevang in die ergste droogte. Want hier het ons die ergste droogte in die afgelope 7 jaar hier ook spesifiek in die Wes-Kaap in gebiede, hoofsaaklik in die Groot Karoo, Klein Karoo, maar ook in groot dele van Matsikama, daar in die omgewing van Vredendal. En daarom ondanks die goeie reën wat ons in groot streke gekry het, is daardie dele nog grootliks vasgevang in 'n droogte. Ek het 'n omvattende droogte toer hier deur die Wes-Kaap onderneem en 'n mens se hart skeer as 'n mens sien die omvang, die wyte, die impak van die droogte in wydgestrekte gebiede. Dit is 'n enorme negatiewe impak hier in die landbousektor. Ek was ook by 'n boer op sy plaas wat 7 jaar laas reën gehad het. Dat ons weet dat landbou is afhanklik van water. En dit is baie moeilik om in hierdie gebiede te boer, veral in droogte geteisterde gebiede. Maar Lisa, ons het ook besluit om ons boere te help deur middel van meer as 12 miljoen rand se droogtehulp en daarom het ons meer as 1000 boere gehelp in hierdie tydperk. Verlede maand het ons daardie droogtehulp kuponbriewe oorhandig aan ons gemeenskappe, ons boere, ons landbouers, want dit is baie belangrik dat ons hierdie mense moet help aan landbou. Is baie kritiek van belang in die ekonomie van die Wes-Kaap. Dit is ongeveer 11% van die bruto nasionale produk hier in die Wes-Kaap. En daarom het die Wes-Kaapse regering, ons departement van landbou in die Wes-Kaap, besluit om droogtehulp aan ons boere te gee. En die droogte is nog nie gebreek nie. Ons het hierdie afgelope maand ook goeie reën gehad, hierdie naweek sekere gebiede, maar om werklik goeie reën te kry vir landbou het ons 3 jaar goeie reenseisoene nodig en ons het dit nie hier in die Wes-Kaap nie. En daarom is ek baie dankbaar dat ons boere, ons landbouers hier in die Wes-Kaap kon help.
Wat is julle raad aan boere in hierdie tyd?
Ja, Lisa, ons doen jaarliks ook die veldassessering waar ons kyk na die veldtoestande, veral vir ons weiding, vir ons diere. En dit is ook baie belangrik dat ons ook die nodige advies aan ons boere gee ten opsigte van die draagkrag van die velde. Dit is baie belangrik dat wanneer ons die droogte op toeken, dat die boere bly by die draagkrag van die diere op die velde. So dis die eerste belangrike prioriteit. Die tweede belangrike prioriteit is ook ons advies ten opsigte van ons het 'n droogteportaal op die Elsenburg webwerf. Dit is ook belangrik dat boere kyk na ons droogteportaal as nuttige inligting. Hy is ook bewus van die kookstuigprogram wat ons het. Ons het ook nuttige hulp en materiaal en advies aan ons boere ten opsigte van hoe bestuur jy landbou in droogte geteisterde gebiede. Die derde belangrike ding is, ons weet dat Suid-Afrika is die 30ste droogste land in die wêreld. En daarom moet die mens jou boerdery aktiwiteite aanpas vir hierdie omstandighede. Daarom het die Weskaapse regering ook beskikbaar vir ons boere satelliete, microsatelliete, die sogenaamde Fruit Loop, wat ook dan beskikbaar is vir ons boere, want dit gee vir ons 'n indikasie van hoe kan hulle hulle waterhulpbron bestuur baie beter bestuur, veral juist omdat ons in droogte geteisterde gebied is. Waar nodig, kyk ons ook na die drill van boorgate. Ons weet dat baie van die boorgate het ook opgedroog, ons gee advies in hierdie verband. Dit is baie belangrik dat ons ook kyk na alternatiewe gewasse, en daar is ook baie ander gewasse in boerderypraktyke wat baie minder water gebruik byvoorbeeld. So mense moet ook kyk na verskillende gewasse aanplant, verskillende aktiwiteite onderneem. Nou weet, in die landbou is dit nie altyd so maklik, so eenvoudig nie. Daarom is dit belangrik om langtermyn landboubeplanning te doen, aangesien ons in 'n langdurige droogte is. My departement is ook nog besig om 'n studie te doen oor die implikasies van landbou in terme van woestynagtige gebiede. Wat moet ons doen ten opsigte van daardie gebiede? So ja, ten opsigte van die toekoms, die vierde industriële revolusie, is het baie belangrik dat ons ons boerderyaktiwiteite moet aanpas by volhoubare boerderypraktyke, en dit is baie nodig dat boere ook eerstens hulp kry van boere in hulle omliggende omgewings, wat ook deur hierdie krisis op die beste advies kom gewoonlik van boere in die nabye omgewing wat deur seisoene van hierdie droogtes en wat harde praktyklesse ervaar het en wat dit ook met hulle bure kan deel.
Ons dank aan Dr. Ivan Meyer, hy is die minister van landbou in die Weskaap. Nou eers 'n interessante brokkie nuus oor 'n skaars beesras in die Verenigde Koninkryk. Die geboorte van 'n wynel verskalf na die eerste suksesvolle embryo-oorplanting vir 'n semi-wilde beesras het nuwe hoop gebring om een van die skaarsste inheemse veesoorte van die Verenigde Koninkryk te red. Die kalfie is die resultaat van 'n bewaringsprojek deur Rare Breeds Survival Trust en 'n belangrike stap om die genetiese lyn van 'n seldsame wynelkoe te red. Wynel embryos is in Angus ontvangerkoeie geplant. Die wynel is afkomstig van Brittanje se antieke wit savannavee en is een van net twee inheemse wilde rasse in die VK. Slegs 8 teelkoeie is in 2019 geregistreer en net 3 in 2018. Die geboorte van nuwe vroulike diere is dus uiters belangrik om inteling te vermy en nuwe kuddes te skep. Vir ons volgende bydrae sluit ons aan by Koos Tupisani.
Dit begin nou skielik kouer word en ons besef elke dag die winter is hier. In die wintermaande vul oesreste op baie plase die gaping vir voervloei programme aan. Maar om oesreste effektief te benut, is dit ook nodig om dit reg te bestuur. Johan Meton, tegniese bestuurder van dierevoeding by Molatech, is 'n kenner op die gebied en ek het toe hom gaan kers opsteek. Johan, watter oesreste is gewild om in die winter te gebruik as 'n aanvuller vir vee?
Koos, die mees algemene oesreste om seker te gebruik is die een wat vir my diere in die winter kos gee as dit moeilike tye is. Maar om jou vraag te antwoord, ja, mieliereste is verseker die mees algemene een om te gebruik. Alhoewel letterlik van al ons kontantgewasse gebruik ons die oesreste. Sojaboontjies wat nou feitelik klaargestroop is, gee redelike goeie oesres vir ons, veral by die skape. By beeste bietjie minder, maar ons kan sojares baie goed met 'n bees benut ook. Dan ons droë bone en selfs ons graansorgums gee ook vir ons redelike goeie oesres. Maar die hoofsaaklik belangrike een wat gebruik is familieoesres, dis sekerlik omdat hy die mees algemene een is wat geplant word.
Wat is die voordele van oesreste?
Koos, ja, in die somereenvalgebiede is die groot probleem, maar in die winter is ons veld redelik van swak gehalte en die droëmateriaal inname is laag by die diere, hy word uitgevreet later in die winter in, so daar's 'n oesres van onskatbare waarde om ons voervloei program vir ons vol te maak. Dan natuurlik ook vir al die eerste 3 na 4 weke toe is ons oesres geweldig hoë kwaliteit, daarna neem die kwaliteit bietjie af en is 'n swakker tipe materiaal wat ek inneem, maar uit 'n diereprestasie oogpunt as ek dit reg bestuur, is dit uitstekend. Daar's produsente wat tot sover gaan om hulle produksiestelsels te veekunde oogpunt om te swaai, om in te pas by hulle geweldig baie oesreste wat hulle het om te gebruik. So ja, oesreste in die winter, somereenvalgebiede van onskatbare waarde.
Johan, ek glo die belangrikste nadele is siektes wat kan voortspruit uit die gebruik van oesreste. Watter siektes en ander probleme is hier te sprake?
Wel, Koos, ek is nie 'n veearts nie, so ek wil my nie graag oor die siektes uitspreek nie, maar uit 'n siekte oogpunt, die een wat wel die meeste voorkom hierso is maar ons longverwante siektes. Onthou dit ons nagte is koud, soggens is maar redelik koelerig, veral op die hoofveld het ons nog mis hierdie tyd van die jaar ook, en dan loop ons diere in stowwerige omstandighede, so jou longverwante siektes is maar die ouens wat moeilikheid maak. So as ons oesreste toe gaan, maak seker jou diere is goed geënt en die longverwante siektes uitstekende produkte vandag beskikbaar wat ons kan help hiermee. Die hoofsaaklik grootste probleem wat op 'n oesreste seker voorkom is asidose of sogenaamde suurpens. Dit is maar as gevolg van die hoë hoeveelheid graan wat daar is en die diere oorvreet hulle daaraan, veral by skape kan dit 'n redelike probleem wees. Ons kry suurpens en ons kan geweldig maklik vrektes optel met suurpens.
Johan, watter bestuurspraktyke moet boere in ag neem as jy skape of beeste op oesreste wil laat wei?
Die beheer van suurpens of asidose dan kan ons gelukkig uit 'n bestuursoogpunt tot 'n baie groot mate beheer. Die eerste een wat ons waarskynlik kan gebruik hierso is daar's verskeie buffers wat ons in ons lekker kan inmeng, iets soos koeksoda of iets van daai aard werk redelik goed. Miskien het jy 'n woord van waarskuwing, moet asseblief nie koeksoda in die drinkwater gooi nie. Dit maak vir ons allerhande probleme en is definitief nie 'n antwoord nie. So bly weg met die koek so dat die water uit, as ons dit inmeng in die lekke in, ons kyk daarna om so rondom 15 gram per skaap per dag in te kry, of beest so hierna 50 gram per beest per dag toe. Alhoewel by beest nie so krities belangrik nie. Die praktyk wat die beste werk vir beheer van asidose is om ons diere aan te pas. So moet asseblief nie net klaarstroop die diere injaag, en verwag ons gaan die moeilikheid kry nie. Verseker gaan ons 'n probleem optel. Ons wil 'n paar dae voor ons op die oesres gaan, as ons skaap het, verkieslik begin by so 200-300 gram mieliese skaap per dag en dit oor so 5-6 dae periode optel na 0.5 kg skaap per dag toe, en dan kan ons hulle maar injaag, selfs miskien net bietjie 'n buffer daarmee saam, en dan is ons gewoonlik is ons probleem op uitgesorteer. Wat wel belangrik is, al doen jy al die voorsorgmaatreëls, draai maar 2 keer 'n dag daar, kyk daarso. Jy sal die suurpens ding baie maklik waarneem. Ooi stap styf, dis dieselfde melksuur wat in ons spiere is as wat ons te veel geoefen het. Die antwoord weer eens, bietjie koeksoda, so ook in die orde van 'n 20-30 gram koeksoda wat jy vir daai ooi met 'n bietjie water kan ingee, dit behoort redelik die probleem uit te sorteer. Selfde tyd behandel hom al vir iets longverwant, want gewoonlik tel hierdie diere sekondêr longverwante siektes op. Om dit dan net saam te vat, die belangrikste beheermaatreël bestuurspraktyk as op oesreste gaan, is om diere aan te pas. Daarmee, elke keer as ons na 'n nuwe of 'n vars land toeskuif, moet ons maar weer aanpas, want die diere het die graangedeelte uitgevreet en hulle moet weer aanpas daarop. By beeste heelwat kleiner probleem, regtig, dis net as ons beeste baie honger na land toe gaan, wat ons probleme optel, maar by die skape, wees maar op jou tone en pas geleidelik aan.
Johan, is die benadering van oesreste by alle gewasse dieselfde? Ek verstaan, sojareste moet anders benader word as byvoorbeeld mieliereste, is dit so?
Koos, baie dankie dat jy so ter nagedagte is, die vraag vra oor sojaboonreste. Ja, hy kan vir ons 'n probleem veroorsaak. Sojaboonreste of sojaboontjies eintlik spesifiek, het twee probleme in, uit uriase en tripsien in die beerder in. Tripsien in die beerder eintlik meer van akademiese belang by herkouer diere, veral op oesreste toestande. Die uriase een kan vir ons 'n probleem veroorsaak. Die kort antwoord is daar, as jou diere urium lek kry, pas hulle selfs meer geleidelik aan as wat jy op 'n mielieres sou aanpas. Dis die urium wat vir ons 'n interaksie gee. By beeste nie so groot probleem nie, by skape wees regtig baie versigtig as jy urium lek gee, en pas die diere baie, baie geleidelik aan. Dankie, Koos.
Dit is duidelik dat boerdery 'n wetenskap is, en elke aspek op die plaas is 'n aspek wat deurdink en nagevors moet word, ten einde dit effektief aan te wend. Dit was Johan Maton wat so gesels. Ek is Koos de Pisani vir RSC Landbou.
Voor ons oor ons plaaslike avokadobedryf gesels. praat ons eers oor kaasverkope in Frankryk wat gestyg het tydens inperking. Franse huishoudings het verlede jaar behoorlik aan kaas gesmol tydens die COVID-19 inperkings wat die restaurantbedryf lam gelê het. Volgens syfers van die landbouagentskap France Agrimaire en die markdata firma Kantar, het die hoeveelheid kaas wat die Franse vir tuisverbruik koop in 2020 met meer as 8% gestyg, teenoor net 2% die vorige jaar. Dit word toegeskryf aan 'n verskuiwing in voedselverbruik in baie lande, terwyl die COVID-19 pandemie ontvou het. In Frankryk het mozzarella die grootste toename in vraag onder kaaskategorieë getoon met 21%, gevolg deur 'n 12% toename in raclette. Nog 'n landboubedryf waaroor ons kan trots wees in Suid-Afrika is ons plaaslike avokadobedryf. Die avokadomark groei wêreldwyd baie sterk en bied groot geleenthede vir groei, ook vir die Suid-Afrikaanse bedryf. Nie net is avokados ideaal vir die groeiende behoefte om gesond te leef en te eet nie, maar dit pas goed in by die moderne behoeftes van die jonger generasies. Suid-Afrika maak tans optimaal gebruik van die groei in vraag na avokados in Europa, maar sien ook geleenthede in die Ooste en Amerika. Lindy Stroebel van Mission gesels nou met ons hieroor. Lindy, wie is die grootste verbruikers van avokados wat hierdie astronomiese groei aanhits?
Ja, kyk, die groei, kom ons kyk eers daarna, wat hits dit aan? Die groot beheptheid en tendens om gezond te leef, vooral nou na die pandemie, is al groot fokus daarop en avocados tik al die bokse daarvoor. So daar is 'n groot vraag vir die gesonde, want het is baie hoë goeie nutriënte en voedingswaarde. So daai is een van die groot drijfveers, maar avocados word ook gesien as vir die, kom ons noem die Instagram generasie, is ook fotogenies. So dit word baie deur chefs en deur die verbruikersmark gebruik, het sy dit sushi of op 'n pizza of 'n baie nice avocado op toast, regdeur tot 'n avocado smoothie. So daai tendens saam met die gesondheidsbewustheid is wat hierdie wêreldwye groei aangehits het. En dan het die aardvysak wat jy gevra het van wie hier die meeste en waar is die groei? Die grootste verbruikers, interessant genoeg, is die Meksikane. Hulle eet so 6 na 7 kilogram per capita per jaar.
Ek die guacamole wat hulle maak.
Dis precies ja, dit. Ja. En dan die Amerikaners wat ek dink op die guacamole tendens gevolg het, hulle eet so 4 kilogram per capita per jaar. Nou, om dit meer in ons context te sit, die Europeërs wat ons baie aan voorsien, sowel as die Engelse, eet so hier 1.1 kilogram. Suid-Afrika byvoorbeeld is so tussen 800 gram en 'n kilogram per capita per kop. Nou, interessant, terug na die groeipotensiaal, kyk byvoorbeeld China. China eet hulle maar 400 gram, nou sal jy dink dis min, maar relatief tot die ander, maar soveel as 10 jaar terug was China vir die eerste keer bekend avocados vir die eerste keer bekend gestel in China. En deur Mission eintlik met sy vennote daar. En daai groei het van 2014 tot heidiglik met 1000% gegroei. En tans is dit slegs by die, hulle noem dit die first tier cities. So dis die groter stede waar die second en die third tier is baie groot relatief tot ons verwysing, maar die first tier cities is waar avocados beskikbaar is. So as jy dit in context sit en jy dink daai 400 gram kan moontlik groei na, sê nou maar die 4 kilogram wat die Amerikaners per capita per jaar eet, kan mens nie dink wat daai ongelooflike groei is, want dan produseer ons nog nie naaste by genoeg van wat daai vraag gaan behels nie.
So is dit 'n vrug of 'n groente?
Dit is 'n vrug.
Daar
gaan nie 'n vrugteslaai sit nie.
Voer Suid-Afrika ook na hierdie lande toe uit wat jy nou van gepraat het, Lindy?
Ons is tans nog beperk met ons marktoegang. So 95% van ons uitvoer gaan na Europa en die VK en dan 'n bietjie daarvan gaan Rusland toe. Tans word daar baie inisiatiewe en fokus geplaas op marktoegang. So ons plaaslike industrie saam met die regering werk baie nou daarin om dit te kan te bewerkstellig. Ek dink die groot potensiaal waaraan hulle ook werk is Amerika, China, Japan en Indië. En dit is waar die volgende potensiaal vir ons lê as Suid-Afrika.
Maar is ons gerad hiervoor?
Ons is. Ja, as jy kyk na ons produksie, ons het tans omtrent so, oor die laaste 5 jaar, so 125.000 ton wat ons oes, en dit is op so hier so by die 14.000 na 15.000 hektar kommersiële boorde. En ons groei op hierdie stadium so om en by hulle beraam het so 900 hektar per jaar wat nog bygevoeg word. So definitief is ons gerad daarvoor. Ons voer omtrent so net so die helfte daarvan uit, so 60.000 ton. Voer ons uit. So dis 'n baie belangrike industrie vir ons land. Ons het hier by die, ek dink is 12.000 werknemers, wat net op plase en pakhuise werk. So ons praat nie eers van die res van die waardeketting nie. En daai net so oor die 60.000 ton wat uitgevoer is, bring baie belangrike buitelandse valuta ook in vir ons land. So ja, ons is gerad, maar dis ook belangrik dat ons onsself voorberei en regte cultivars, regte tyd van die jaar, al daai aspekte reg positioneer om daai potensiële marktoegang optimaal te kan benut.
Jy praat nou van die tyd van die jaar, so wanneer is die avokado seisoen? Ek weet ons het 'n boom en hy dra nou, so dit moet nou hier rond wees.
Jy is 100% reg. Ja, nou die Mei, Junie, Julie is ons piek tyd, maar eintlik strek ons ons seisoen van Maart tot September. So, daar is verskillende variëteite wat op mekaar volg, sowel as verskillende produksieareas. So, ons kan nou dalk dink, dit is nou die peak tyd, ons meeste volume kom nou in Mei, Junie, Julie, maar daar is beduidend baie volume alreeds, hierso van laat Februarie, Maart, wat in die mark inkom. En ons, ek wil amper sê, probeer die nie net ons seisoen uitrek nie, met produksie en ander variëteite nie, maar ook om die leefvensters in die wêreldmark reg te benut. Nou in hierdie tyd wat jou avokado ook in die mark is, kompeteer ons direk met Peru op die Europese mark. So daar's baie prysdruk en daar's groot volumes beskikbaar. So dit maak het vir ons moeilik. Ideaal is om vroeër in te kom en dan later in te kom as wat ons tradisionele piektyd is.
So wat moet ons plaaslike bedryf doen om hierdie geleenthede die beste te benut?
Kyk, daai prysdruk wat ek byvoorbeeld genoem het in Europa, kyk, die Europese mark groei baie, so ons skyn nie weg van daai mark nie, en daar is opinies dat ons produksie en ons opbrengs moet hoër bring. So, typiese 10 tonne hektar moet jy vat na 15 na 20 tonne hektar, om in daai tyd nog steeds kompeterend te wees. Maar daar is ander opinies wat sê, ons moet eerder ons mark diversifiseer. Dit kom terug na ons, die vorige punt wat ek genoem het, na die potensiaal van die Asiëse of die Amerikaanse mark wat ons kan ontgin. So as ons daai optimaal kan oopmaak, daar is beter geleenthede, in my opinie. Maar ja, daar is baie wat kan gedoen word om ons produksie en so beter te maak.
Nee, ons moet daar afsluit, maar ek het gesê, ons sal so vinnig ietsie sê oor julle, oor Mission. Is Mission in Suid-Afrika gepositioneer?
Ja, Mission is nou redelike 'n nuwe speler in Suid-Afrika, waar ons vennote het met ZZ2, wat een van ons grootste en progressiewe avocado groeiers in die land is, en die ander vennoot is Core Fruit, wat ons grootste vrugte uitvoerder uit Suid-Afrika uit is. En Mission het 'n baie sterk markandeel, veral in Amerika en in China. So, want hulle is bekend as die wêreldse leier op verspreiding, en dat ons 12 maande van die jaar aan die kliënte reg oor die wêreld bied. So, hierdie potensiaal in Suid-Afrika is dat ons daai geleentheid, ek noem het altyd die plug and play, as ons in China of so mark toegang kan kry, is die netwerke daar, ons kliënte is daar, ons verrypingsfasiliteite is daar. So daai tipe geleentheid bied ons dan vir die Suid-Afrikaanse mark soos wat dit groei. En ons groot planne en die potensiaal is groot.
Dit was dan Lindy Stroebel van Mission Produce wat met ons gesels het oor ons plaaslike avokado bedryf en die groeimoontlikhede. Ons hou duim vas dat ons wel toegang kan kry tot hierdie markte. En dis dan RSG Landbou. Onthou môreoggend weer saam met ons te kuier, net so een of twee hoogtepunte. Ons kry raad oor die hoeveelheid water en die bestuur daarvan vir hoenders. En Isak Klopper, wat ook al bekend is, as dit kom by skaapskeer, gesels 'n bietjie met ons oor daardie bedryf. Maar is nie al nie, onthou om weer by ons aan te sluit vir nog 'n aflewering van RSG Landbou. En onthou, ons onderhoude is op www.agriorbit.com beskikbaar
Die onderhoude word daar apart gelaai, maar die volledige program is natuurlik ook op RSG as potgooi beskikbaar. En onthou, RSG Landbou is 'n plaas media produksie, so as jy met ons wil kontak maak, stuur gerus 'n e-pos aan Linet@plaasmedia.co.za. Linet@plaasmedia.co.za. Bly ingeskakel, geniet die mooi musiek wat RSG vir jou het vir die volgende paar minute tot en met die oggendgedagte net so kort voor 6:00. Van my Lise Roberts, totsiens.
RSG Landbou is 'n produksie van Plaas Media.
Produksieregisseur Henny Maas.
Aanbieding Lise Roberts.
En inhoudskoördineerder Jolandi Root.